Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og það gleður mig nú að heyra það að háttvirtur þingmaður enn og svolítið hugsi yfir þessum málum og þessu frumvarpi. Og ég trúi því nú að það sé nú ekki einingin af sjálfstæðisflokksins hvað þetta mál varðar. Og ég hef rætt við marga sjálfstæðismenn sem eru mjög undrandi yfir því hversu mikil áhersla lögð þetta mál hér. Nú, en það nú kannski ekki það sem að kemur beint fyrirspurn háttvirts þingmanns við. En háttvirtur þingmaður spurði það hvað hann telur að það sé sem að vegi svo á mannanafna hefðinni. Og hefðin sé svo rík. En ég byggi mína skoðun á því og niðurstöðu eftir að hafa farið vandlega við þetta mál og rætt við okkar besta sérfræðing í þessu málaflokki sem ég nefndi hér í minni ræðu, Dr. Guðrúnu Kvaran og átti gott og samtal við hana þetta mál og hún alfarð á móti þessu frumvarpi sem hún telur að muni vega að íslenski mannanafna hefð. Og það var gerð svona ákveðin málamiðlun árið 1996 eins og ég nefndi þegar að millinöfn eru leyfð og það var svona kannski svolítið svar við ættarnöfnunum að fólk ekki að taka þau upp. En hver var reynslan af því að taka upp millinöfnin? Jú, hún var svo að nú er það bara mjög algengt að börn séu til dæmis í skólum nefnd millinafninu einnig og þá föðurnafni eða móðurnafni sleppt og ég held einmitt að þetta sé klassískt dæmi það að verði til dæmis ættarnöfnin leyfð eins og að lagt er til í þessu frumvarpi að þá munu föðurnöfnin og móðurnöfnin smátt og smátt hverfa úr íslenski nafnahefð sem er okkar sérstæða og við eigum að standa vörð